Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais ir iš Senojo testamento, paskutiniosios Senojo testamento Malachijo knygos, persikelsime į paskutinėje Naujojo testamento apreiškimo knygą. Po maldos pradėsime ir per artimiausias 4 laidas apžvelgsime tik tai šios knygos pratarmę. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau už tai, kad tu atvėrėjai mums kelią pas save Kristuje Jėzuje, mūsų viešpatyje ir gelbėtojuje, kuris atliko pilnai tobulai išganimo darbą. Ačiū tau, kad tu apdovanoji mus Kristaus Jėzaus tikėjimu ir mokinimus pasikliauti tavo žodžiu. Dėkojame tau už brangią knygą, kurią mums palikai ir kurią savo šventąją dvasę išaiškini kiekvienam tikinčiajam, kuris išsižada savęs dėl Jėzaus. Ačiū tau už tai, kad kiekvienas iš mūsų galime paimti savo kryžių ir sekti ir panašėti į mūsų viešpatį ir gelbėtoją Jėzų. Ačiū tau, kad ir šitoje eschatologinėje knygoje mes galime sutikti viešpatį prabylantį į mus apaštalo Jono lūpomis. Meldžiame tavęs, kad tu padėtų mums girdėti tuos perspėjimo ir padrasinimo žodžius. Palaimink visą kelionę, paskutiniąją savo knygą. Prašome, kad būtų palaimintas kiekvienas šios knygos žodžių klausytojas ir vykdytojas. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, pratarmė. Pradedant studijuoti apreiškimo knygą, mane užplūsta dvejopi jausmai. Viena vertus, kai pagalvoju, jog turėsiu aiškinti šią didingą Dievo žodžio knygą, mane nukrečia šiurpas. Kita vertus, labai džiaugiuosi, kad ją priėjome. To jau paaiškinsiu, kodėl. Kai noriu atsipalaiduoti, paprastai skaitau detektyvinius romanus. Turiu prisipažinti, jog visą laiką mėgau ir tebemėgstu slėpiningus pasakojimus. Tiesa, Agatos Kristi romanų daugiau nebeskaitau, bet tik dėl vienos paprastos priežasties. Esu tiek daug jų perskaitęs, kad paprastai nesunkiai atspėju, kas yra tikrasis žudikas. Dabar skaitau Dorothy Sayers romanus. Beje, ši rašytoja yra krikščionė ir savo pasakojimuose dažnai naudoja Biblijos citatas. Taip, neišgelbėti žmonės skaito Bibliją, patys to nesuvokdami. Taigi man visuomet patiko detektyviniai romanai. Kai pradėjau dvasininko tarnavimą, dar buvau nevedęs. Sekmadienio vakarais po bažnyčios susirinkimų atsiguldavau į lovą ir skaitydavau vieną iš mėgstamų detektyvinių romanų. Maždaug 1 valandą nakties atsiversdavau labiausiai jaudinantį knygos puslapį. Jame būdavo pasakojama, kad niekšo surišta pagrindinė veikėja guli ant geležinkelio bėgių, kuriais už 20 minučių prašvilps 77 numeriu pažymėtas greitasis traukinys. Kadangi moters padėtis beviltiška, visas viltis dedu į veikėją, kuris regis turėtų tuoj atskubėti ir išgelbėti nelaimėlę. Tačiau paaiškėja, kad jis pats uždarytas apleistame prieplaukos sandėlyje. Vyras pririštas prie kėdės ir po jas sprogmenys su uždegta dagtimi. Negaliu 1 valandą nakties palikti pagrindinių knygos veikėjų tokioje beviltiškoje padėtyje. Kita vertus, negaliu skaityti visą naktį, nes laikas miegoti. Tokiu atveju atsiverčiu paskutinį knygos puslapį. Čia atsiveria visiškai kitoks vaizdas. Abu pagrindiniai veikėjai ramiai sėdi baltą tvorą aptvertame vasarnamio kieme. Jie jau susituokia ir turi mažą vaikelį, kuris linksmai žaidžia pievelėje. Kokia graži, paguodžianti scena. Tad dabar galiu atsiversti tą knygos vietą, kur baigiau skaityti ir tarti pagrindiniams veikėjams. Nežinau, kaip jums pavyks išsigelbėti, bet galite būti tikri, jog viskas baigsis gerai. Brangus bičiuliai, Biblijoje yra knyga vadinama Apreiškimu Jonui. Joje parodoma, kuo baigsis pasaulio įvykiai. Atvirai prisipažinsiu, jog dabartiniai pasaulio įvykiai mane šiek tiek neramina. Matydamas liūdną vaizdą, aš svarstau, kuo viskas baigsis. Tuomet atsiverčiu paskutinę Biblijos knygą ir paskaitęs ją įsitikinu, jog viskas bus gerai. Mėly bičiuliai, ar žinote tai? Emersonas yra pasakęs, kad šiandien įvykiai yra pasibalnoję žmoniją. Iš tiesų dažnai susidaro būtent toks įspūdis. Dar daugiau atrodo, kad šiame pasaulyje viešpatauja velnis. Manau, taip ir yra, tačiau Dievas ištaisys šią neteisybę. Kitaip tariant, jis paims valdžią į savo rankas. Iš tikrųjų, Dievas niekada nebuvo paleidęs valdžios iš savo rankų. Vieną dieną į visatų sostą jis pasodins savo sūnų viešpatį Jėzų Kristų. Tačiau dabar atrodo, kad reikalai yra prasti. Manau, kad jei žmogus, žinodamas, kokia yra nūdienos pasaulio situacija, gali išlikti optimistas, kažkas negerai su jo mąstysena. Pasaulio būklė yra apgailėtina. Visgi aš nesu pesimistas, nes turiu apreiškimo knygą. Kiekvienam, kuris yra patikėjęs Kristumi, galiu drąsiai pasakyti, nesijaudinkite, viskas bus gerai. Mėly bičiuliai, vieną dieną Dievas į visato sostą pasodins savo sūnų, todėl aš noriu būti jo pusėje. Kaip yra sakęs Kalvinas, verčiau dabar pralaimėsiu, bet laimėsiu ateityje, negu dabar laimėsiu, bet ateityje pralaimėsiu. Matote, aš esu toje pusėje, kurią šiandien daugelis laiko pralaiminčiaja, tačiau ateityje mūsų laukia pergalė. Žinau tai, nes skaitau apreiškimų knygą. Tikiuosi, kad jūs skaitysite ją drauge su manimi. Kaip jau minėjau, prie apreiškimo knygos žengiu su baime ir drebėjimu. Visų pirma, ne dėl to, kad man trūksta kompetencijos, nors savaime suprantama jos trūksta, bet dėl daugelio kitų faktorių. Pavyzdžiui, dėl to, kad kai kuriems mūsų laidų klausytojams gali stikti pažinimu. Matote, apreiškimo knyga yra 66, tai yra paskutinė Biblijos knyga. Kitaip tariant, prieš pradedant ją studijuoti, mums reikia būti susipažinus su likusiomis 65 knygomis. Tai yra, turite būti įsisavinęs visas ankstesnes Biblijos knygas, jausti jų dvasę ir žinoti faktus. Antra vertus, pradėdamas apreiškimo knygos nagrinėjimą, baiminuosi ir dėl šio laikinių tendencijų. Ne dėl to, kad nūdien žmonės yra labai skeptiški ir nepatiklus, nors tai yra tiesa. Baiminuosi dėl to, kad mes gyvename niūriais, sunkiais ir tamsiais laikais. Akivaizdu, kad visose gyvenimo sferose, tai yra valdžioje, politikoje, moksle, švietimo ir karinėje sistemose, pramogų pasaulyje, stinga gerų vadovų. Jei švietėjai nepajėgia palaikyti tvarkos studentų miesteliuose ir universitetuose, kaip jie gali paruošti gerus pasaulio vadovus? Verslo sąlygas diktuoja turtingi magnatai. Į pokalbių laidas kviečiami aktoriai. Užtenka kelias minutės pasiklausyti ir pasidaro aišku, jog jie neturi ką pasakyti. Tie žmonės daug kalba, tačiau nieko vertingo nepasako. Ne viena iš minėtų visuomenės grupių nežino, kaip išspręsti susidariusias problemas. Mes tokojame gerų vadovų. Nėra kam išvesti mus iš šios moralinės klampinės, į kurią esame įsmukę ir iš sunkumų, kurie mus apraizgė lyg voratinklis. Brangus bičiuliai, mes gyvename labai sunkiais laikais. Tai vienas iš blogiausių laikotarpių bažnyčios istorijoje. Įdomu pasiklausyti, kaip nūdienos situaciją vertina įžymų žmonės. Tai, ką jums dabar pacituosiu, bus ne kokių nors pamokslininkų, bet įvairių kitų sričių specialistų mintys. Čikagos universiteto profesorius daktaras Juris, prisidėjęs prie atominės bombos kūrimo kitados, Collier's žurnale išspausdino straipsnį, kurį pradėjo žodžiais: aš išsigandęs ir noriu išgąsdinti jus. Daktaras Džonas Motas, grįžęs iš kelionės aplink pasaulį, pareiškė, jog dabartinė epocha yra pavojingiausia žmonijos istorijoje. Jis klausė, kur mes einame. O vėliau pridūrė: kai prisimenu žmonijos tragedijas, kurias mačiau ir patyriau, bei vis labiau apleidžiamas krikščioniškas idėjas, pradedu manyti, jog Dievas rengiasi imtis svarbiausių neatidėliotinų veiksmų. Čikagos universiteto kancleris Robertas Hutchinsas prieš keletą metų visus tiesiog šokiravo savo teiginiu. Jis sakė: regis mūsų pastangos, kurias dedame mokydami vaikus nuo 6 iki 21 metų, yra bergždžios. Po to šis vyras pridūrė: gali būti, kad pasaulis ilgai nebetvers, ir pasiūlė pradėti mokyti suaugusiuosius. Winstonas Churchillis sakė: galimas dalykas, laiko liko visai nedaug. Ponas Lewisis, žurnalų Lifetime ir Fortune savininkas, kreipėsi į grupę misionierių, kurie po antrojo pasaulinio karo pirmieji grįžo į savo misijų laukus. Kalbėdamas San Franciske, šis vyras papasakojo, kad jo tėvas buvo presbiterijonų misionierius Kinijoje. Vaikystėje jis su savo tėvu dažnai diskutuodavo apie tai, kad didžiojo suspaudimo išvakarėse Kristus sugrįš pasiimti savo bažnyčios iš pasaulio. Ponas Lewisis sakė manęs, jog visi misionieriai, tikintys tokiu mokslu, buvo fanatikai. Po to pridūrė: dabar svarstau, ar tik šioje nuostatoje nebuvo daug tiesos. Įdomu pažymėti ir tai, kad žurnale Krikščionybės amžius Vesneris Fellow teigė: krikščionio užduotis - rengtis pasaulio pabaigai. Amerikiečių istorikas daktaras Čarlzas Berdas sakė: viso pasaulio mąstytojai ir tyrinėtojai, stebintys ateities horizontą, bando įkainuoti civilizacijos vertybės ir spėlioja, kas jos laukia. Daktaras Viljamas Joktas leidinyje Civilizacijos kelias rašo: visuose penkiuose žemynuose mes galime išvelgti ranką, rašančią ant sienos jo kartėje teismo diena. Daktaras Raimundas Fosdikas, Rokfelerio fondo prezidentas, yra pasakęs: vis daugiau ausų girdi likimo žingsnius. Laikas trumpas. Velsas prieš mirtį pareiškė: šis pasaulis prieina liepto galą. Greitai baigsis visa, ką mes vadiname gyvenimu. Generolas Douglas MacArthuras sakė: mes neišnaudojome savo paskutinio šanso. Buvęs Amerikos prezidentas Dvaitas Eizenhaueris įspėjo: jei viso pasaulio moralė neprabus, mums nėra jokios vilties, nes vieną dieną atominis sprogimas sugražins visus į dulkes. Buvęs Kolumbijos universiteto prezidentas daktaras Nikolas Murray Butleris prasitarė: galas neuž kalnų. Paveikslas darosi dar niūresnis, kai suvokiame, jog šiuolaikinė bažnyčia taip pat nežino, kaip spręsti nūdienos problemas. Bažnyčios narių skaičius Amerikoje kurį laiką, ypač po antro pasaulinio karo, sparčiai augo. Tačiau tai truko neilgai. Jei 1884 metais bažnyčia lankė apie 20% Amerikos gyventojų, tai 1959 metais jau 35%. Tai buvo protestantiškos bažnyčios zenitas ir galbūt laikas, kai tikintieji degė uolumu Dievui. Anuomet bažnyčia buvo sąlyginai turtinga ir rengė grandiozinės programas. Tačiau pastaruoju metu jie ima patirti fiasko ir tikrai nebedaro įtakos šiuolaikiniai kultūrai. Dar 1958 metais šviesaus atminimo Davidas Lorencas parašė išsamų straipsnį, kurį pavadino "Sumaištis pasaulyje". Šis vyras labai tiksliai apibūdino tuometinę situaciją pasaulyje, tačiau sprendimų nepasiūlė ir jis. Jei anuomet mūsų planetoje buvo sumaištis, tai ką jau kalbėti apie mūsų laikus. Mėlėji, šioje rašto dalyje šį vakarą mes su jumis turime sustoti ir tolimesnę pratarmės apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki kito susitikimo. Sudie.